Prynhawn da i bawb ohonach chi a chroeso twym galon i'r addoliad pnawn ma. Mae'n hyfryd cael eich cwmni chi, mae'n hyfryd gweld eich llygaid chi os nad eich gwynebau chi yn eu cyfanrwydd. Mae'n hyfryd cael eich lleisiau chi, mae'n hyfryd cael eich cyfarch chi fel hyn ar ddechrau oedfa. A gaich gwahodd chi, hefo'n gilydd, i foliannu yr arglwydd. Mi fydd y cymun ar y cychwyn y bora, y pnawn ma, dwi'n colli'r ediad ar y diwrnod y barod. Ac yna mi fydd na esboniad o'r gair y nes ymlaen. Dwi'n wedi gweld pawb ohonach chi bron iawn ers 5 wythnos erbyn hyn. Daru ni gael cyfnod o hwy a chyfle i ymlacio. A gai ddiolch i bawb fi yn gyfrifol am y gwasanaethau yn ystod mis Awst, yn trefnu yr siaradwyr a'r arweinyddion, yn trefnu yr adeilad a'r lleoliadau. Felly diolch o galon i bawb sydd wedi bod wrthi yn brysur yn ystod mis Awst, cael popeth yn ei le, fel bod Ebenezer yn parhau i addoli. Da ni cychwyn ar dymor newydd, tymor yr hydref. Mae'r flwyddyn a hanner diwethaf wedi bod yn wahanol iawn. Ac fe gawn ni weld yn ystod y misod nesaf tan yn Nadolig sut y bydd pethau'n dod yn ôl yn fwy arferol. Ac wrth gwrs, da chi'n gwybod bod rhaid i ni ymateb i'r hyn sydd yn digwydd o'n cwmpas ni yn y gymuned. Ond os Dyw a'i mynd, gobeithio byddwn ni'n gallu bod yn fwy naturiol beth bynnag yn yn cyfarfodydd gyda'n gilydd a cynnal mwy o'n gweithgareddau fel cymuned o bobl Iesu Grist. Hyfryd gweld chi a chroeso mawr iawn i'r addoliad heddiw. Fe ddarllenwn ni ran o salm hefo'n gilydd. Ac ar ôl y salm, da ni am wneud yr hyn wneithpwyd y bora yma, sef da ni am ddarllen cyfamod Ebenezer ac yna gweddi y daith, gweddi Ebenezer mewn gwirionedd. Ond newch chi ddarllen hefo fi salm 146 sy'n yn hanog ni i foliannu. Molwch yr arglwydd, fe wnaid mola di yr arglwydd. Molaf yr arglwydd yn fy myw, canaf i'm Duw tra fyddwyf. Na hyderwch ar dywysogion, na car fab dyn, yr hwn nid oes iachaw dwriaeth ynddo. Ei anadl a allan, e fe a ddychwel i'w ddeiar. Y dydd hwnnw y derfydd am ei holl amcanion er. Gwyn ei fyd yr hwn y mae Duw Jacob yn gymorth iddo, sydd ei obaith yn yr arglwydd ei Dduw. Yr hwn a wnaeth nefoedd a deiar, y môr a'r hyn oll sydd ynddynt, yr hwn sydd yn cadw gwirionedd yn dra gywydd, yr hwn sydd yn gwneithu'r barn i rhai gorthrymedig, yn rhoddi bara i'r newynog, yr arglwydd sydd yn gollwng y carcharorion yn rhydd, yr arglwydd sydd yn agorid llygaid y deillion, yr arglwydd sydd yn codi yr rhai a ddaros tyngwyd, yr arglwydd sydd yn hoffi yr rhai cyfiawn, yr arglwydd sydd yn cadw y dieithriaid, i fe a gynnal yr amddifad a'r weddw, ac a ddymchwel ffordd yr rhai anniwiol, yr arglwydd a deyrnasa byth, sef dy Dduw di, Seion, dros genhedlaeth a chenhedlaeth, molwch yr arglwydd. Fe garwn yr enyn 37 yng nghanion ffydd, cenwch i'r arglwydd, i'w'r ein hymwared ni yw. Enyn 37. Oedden nhw'n arfer sefydlu eglwysi newydd, y dill annibynnol oedd cyfamodi a'i gilydd. Mae yna rei cyfamoda hirfaith a hirwyntog. Mae yna cyfamod gan y hen gapal Llanuwchlyn sydd yn didalena, thudalena ac yn manylu ynglyn â pob gwedd o fywyd. Ond rhan amla, cyfamoda ddigon syml oedden nhw. A mae ganddo ni gyfamod fel eglwys. A cyfla ydy cyfamod i ni ymrwymo ac i ymgysegru i Dduw o'r newydd. A dwi'n credu bod ti'n addas ar ddechrau tymor newydd yn bod ni'n gwneud hyn. Bod ni'n ymrwymo i'n gilydd ac i'r arglwydd ac yn ymgysegru yn bywydau. Ac yn addo, dyna di ymgysegru ac ymrwymo, addo i Dduw ac i'n gilydd. Yn bod ni o ddifri wrth ilyn yr arglwydd Iesu ac am gynorthwyo yn gilydd yn y bywyd hwn. Felly os newch chi ddarllen hefo fi, ffrindiau ag aeloda cyfamod Ebenezer. Rydym yn cyffesu mae yr arglwydd yn unig i wein Dduw. Cyfamodwn am gilydd i waddoli a'i wasanaethu mewn ysbryd a gwirionedd. Rydym yn addo helpu ein gilydd mewn cariad i gyd gerdded yn ôl ei air, yn ôl eini a nerth yr ysbryd glân, gan fod yn ffyddlon i Iesu Gris, yn frodyr a chwiorydd ein gilydd, gofynnwn am gymorth. Diolch i chi, gair dwi'n hoff ohono fo yn y Gymraeg, ydy'r gair y cydymaith. Y ffurf hir ydy cyd ymdeithydd, person sydd yn cerdded hefo chi ar y daith. A dyna da ni o fewn i eglwys. Da chi yn gydymaith i mi, dwi'n gydymaith i chi, wrth i ni gerdded ar hyd taith bywyd yn enw yr arglwydd Iesu. Ac yna y gweddi'r daith, gweddi ddaru mi i chyfansoddi wrth adael yr capal a'r heol siarl. Ac ar y cerdyn, hefo'r darn o'r jigso mae'r geiriau, a wnewch chi yn ystod y bennod newydd hon yn hanes eglwys Ebenezer, weddio yn gyson dros waith yr arglwydd yn ein plith. Ac yna cyfeiriad at Hebreaid 11, trwy ffydd yr ufuddhaodd Abraham i'r alwad, i fynd allan i'r lle roedd i'w dderbyn yn etifeddiaeth. Ac fe aeth allan, heb wybod i ble roedd yn mynd. A dyna, di'r dyfodol i ni. Heb wybod i ble rydan i'n mynd. Mae hynny'n wir yn gyffredinol yn dydi. Ac felly yn bod ni yn cerdded gyda'n gilydd. Felly dowch chi ni gyd darllen gweddi'r daith. Ein tad, mentrwn mewn ffydd gyda'n gilydd ar daith. Ni wyddom beth fydd y fory, pa lwyddiannau na ffar wystrau ddaw, na beth yn union yw'r pen draw. Ond gwyddom hyn, dy fod yn galw dy bobl ym mhob oes i rannu'r newyddion da, ac rwy'n tynaddo bod gyda hwy bob amser, mwy na digon yw hynny i ni. Yn ystod y cyfnod hwn, gweddiwn dros deulu Ebenezer, y byddi di drwy'r ysbryd glân yn ei nerthu a'n hadnewyddu. Y byddwn bob dydd yn ymwybodol o bresenoldeb Iesu, ac y byddwn yn canfod maeth ac arweiniad yn dair. Arglwydd, clyman i'n dyn yn ein gilydd a chwlwm dy gariad, fel y gallwn dy garu di a charu ein cyd ddynion, fel yr wyt ti'n ein caru ni yn yr Iesu. Cymer ni yn dy law a bendithia ni. Gofynnwn hyn yn enw Iesu. Amen. A dyna ymrwymiad ar ddechrau tymor arall i'n gilydd ac i yr arglwydd. Wrth i ni deithio i'r dyfodol sy'n o'n flaenau gyda ffydd yn yr arglwydd Iesu. Da ni am symud ymlaen i gymuno efo'n gilydd. Os gynnwch chi ddarn o fara a diod, mae yna gyfle i chi dynnu nhw allan. Os nad os ganddoch chi, bydd rhaid i chi gymuno yn eich dychymig. Pwrpas y cymun ydy'n atgoffa ni o gariad Duw yn Iesu a'r groes a'i farwolaeth achubol drosta ni sydd yn sylfaen i'n ffydd. Na i ddarllen y cyflwyniad i'r cymun sydd yn llyfr gwasanaeth diweddaraf yr Annibynwyr. Cysen i'w dair i'n traed a llewyrch i'n llwybrau. Gan ei difarhau am ein pechodau, deion at fwrdd yr arglwydd Iesu Grist, yn llawn hyder ffydd bod ein pechodau wedi maddau yn ei waed. Ordeiniodd Iesu fod y bara a'r gwin yn arwyddion o'i aberth ef drosom, unwaith ac am byth. Gwrandawn ar eiriau sefydlu'r swper hwn. Oherwydd fedderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a draddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu, y nos y brydychwyd ef gymryd bara, ac wedi ddoddiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd yn cael ei dorri er eich mwyn chwi. Gwnewch hyn er cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro y ryfwch ef er cof amdanaf. Oherwydd, bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn, ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Deion felly yn llawen a gostyngedig, gyda meddyliau agored gan fod holl gyfrinachau i'n calonau yn hysbys i Dduw. Deion yn waglaw gan bwyson i ni gar aberth Crist. Deion mewn ffydd at ein gwaredwr, oherwydd ynddo ef tosturiodd wrthyn ni gan ei draddodi drosom ni. Ynddo ef caiff y gwan nerth, y lles gadfywiad, y trist bob diddanwch, y diobaith hyder a'r pechadur faddeiant. Trwy ras Crist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, fe nerthir i wrthwynebu cynllwynion y diafol, i drechu galluoedd y tywyllwch, ac uno mewn moliant gyda thyrfa'r gwaredigion sydd bob amser ymhresenoldeb Duw. Cyn i ni gymuno, hoffwn ni sôn am y bobl hynny sydd wedi bod yn anhwylus yn ystod y mis diwethaf. Da ni falch o gael cwmni Arwel yma. Arwel wedi cael triniaeth cyn dechrau y gwyliau, a da ni'n dymuno adferiad iechyd iddo fo. Oedden ni'n clywed ddoe bod Megan Williams nôl gartre ar ôl cael clun newydd, ac yn gweddio gobeithio bydd hi'n cryfhau o'r boen a'r teithiol nad wedi effeithio arni hi yn ystod y misoedd dwytha. Hefyd mae Dr Denzil Davies yn ôl gartre yn y fflat ym Mhenarth. Oedd Dr Denzil wedi cael codwm ac wedi torri pedair o'i asennau, neu a gair arall i osog yn Gymraeg, di ais, yn yr ais, asennau. Oedd Helen yn dweud i fod o'n cryfhau, ond yn parhau mewn gwendid. Hefyd ar isio cyd ymdeimlo oherwydd Mae yna fwlch amlwg yma henod pnawmad ydy, Malcolm a Jean ddim yna. Ond fe gawson nhw'r newyddion tris neithiwr bod brawd Jean, Alan, wedi marw yn yr ysbyty. Ac felly, da ni yn mynegi'n cydymdeimlad hefo Jean a Malcolm a'r teulu i gyd yn eu profedigaeth lem heddiw. Un arall sy'n derbyn triniaeth ydy Helen Hilling yn ysbyty Felindre. Mae gartra, ond mae hi yn cael chemotherapy ar hyn o bryd. Da ni'n meddwl amdani hi a da ni'n gweddio dros y cleifion. Da ni hefyd yn cofio am yr rhai hynny, yr rhai hun o'n aelodaeth ni, sydd yn gaeth i gartre. Gai dynnu'ch sylw chi fel eglwys at Mair Bennett, Gwyn Briwnan Jones, Mair Thomas, Idwal a Mair Hughes, Rhiannon Jones, Delor Wedlick, Betty Wyn Davies a Rosalind Bowen. Da ni'n cofio amdanyn nhw, meddwl amdanyn nhw, yn gweddio. Ac os gawch chi gyfle, cysylltwch efo nhw, codwch y ffôn i siarad. Ac os ydy o, os ydyn nhw'n hapus, tarwch heibio i'w gweld nhw yn ystod y mis hwn. Da ni am gael gair byr o weddi ac yna darllan y gyffes efo'n gilydd wrth i ni ddod at fwrdd y cymyn. Felly, gawn ni weddio. Arglwydd, da ni yn dod at y sacrament hwn. Yn ôl gorchymyn Danwyl Fab yr arglwydd Iesu. Bod o wedi dweud wrth y disgyblion ar y noson honno i gyflawni y sacrament hwn nes bydd o'n dod yn ôl. A da ni yn yr olyniaeth hynny fel disgyblion i'r arglwydd Iesu. A da ni am i fyddhau'r arglwydd Iesu gyda'n gilydd. Da ni am dorri y bara a gyfed y gwin. A diolch am yfyrio ar aberth Danwyl Fad dros yn pechoda er mwyn yn cymodi ni ath y dyd ei hun. A da ni diolch fod y groes yn fynegiant clir o dygariad tuag at ddynoliaeth. O dy ras rhyfeddol tuag at bobl sydd yn anifydd ac yn wrthnysig ac yn cefnu arna ti yn aill genhedlaeth ar ôl y llall. Ond yn ddod i gare, nes di anfon yr arglwydd Iesu yn plith ni yn iachawdwr ac yn waredwr, er mwyn dod â ni i berthynas gyda thi unwaith eto. Wrth i ni gymuno heddiw, wnei di argraffu ar yn calona dy gariad di dy hun, fel y bod ni'n credu, yn derbyn, ac yn ymgysegru i ddilyn yr arglwydd Iesu, ac i fod yn bobl iddo yng Nghaerdydd ac yn y byd hwn. Fe ddywedodd yr Iesu mai ef oedd golini y byd sydd wedi dod i lewyrchu yn y tywyllwch. Fe ddywedodd yr Iesu mai mi yw golini'r byd. Am bod nina hefyd i oleo a llewyrchu a dangos llifer dy gariad yn y byd hwn. Fel bo'r byd yn cael ei cyfarefu gan dy ras yn Iesu Grist. Cynorthwyan ni yn awr yn yr ysbryd glân i gymuno nid ar y frys, ond yn ystyriol ac yn feddylgar, gan ddiolch i ti am y waredigaeth yn Iesu Grist ein harglwydd. Ac yn awr da ni yn cyflwyno y bara hwn i fod i'n ffydd ni yn gorff yr Iesu a dorwyd troson, a'r gwyn hwn i'n ffydd ni yn waed yr arglwydd Iesu a dywalltwyd er ein mwyn. Gofynnwn, yn enw Iesu Grist. Amen. Dwi'n meddwl bod o'n addas yn bod ni'n cyffesu. Dach chi'n gwybod, da ni'n gwybod am y methiant. Ond mae cyffes yn ynrhyddhau ni. Yn ynrhyddhau ni. Oherwydd yn bod ni'n cael maddeuant ynde, am yn cyflwr. Felly, newch chi ddarllen, dwi'n gweithio chi'n galed enw yma, pnawma. Mae gyd amser i gyfarwyddo ar pryn hawn. Newch chi ddarllen y cyffes. Cyffeswn o dad i ni dorri dorchmynion gan ddilyn ein ffyrdd ein hunain. Cyffeswn i ni bechu ar feddwl, gair a gweithred. Rydym wedi gadael heb ei gwneud y pesau y dylem fod wedi ei gwneud. Rydym wedi gwneud y pesau na ddylem i gwneud. Rydym wedi gwastraffu dyroddion a fforthu ein trachwant gan anghofio'r anghenis a'r sal. Buom yn ofer yn ein meddyliau, yn ein geiriau'n greulon, yn ein gweithredoedd yn hunanol. Er mwyn denw mawr, trigarhaw llyn, ac er mwyn Crist a'i aberth drud, maddeuai ni ein holl bechodau. Cymer ni yn awr wedi ni edu farhau am ein drygioni, a nersa ni gerdded yn dylwybrau gan i fyrhau i threwyllus. Diolch yn fawr i chi, nawr ni droi at y bara. Dwi'n edrych ymlaen pryd y byddwn ni eto'n gallu dosbarthu y bara i bawb ohonach chi. Fe ddaw hynny gobeithio toc, ond ddim ar hyn o bryd. Felly nawr ni gael y bara. Y bara hwn yw corff Crist a dorwyd trosoch. Cymerwch a bwytewch cof amdano. Cyna, os ganddoch chi ddiod i'w ddefnyddio. Y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yng ngwaed Crist. Yfwch bawb o hwn. Dwch chi'n gamu ar yn heistedd yr enni nesaf, 523 o gariad anfeidrol ei faint, fod llwch mor anhilwm yn cael y fath ffraint. 523. Diolch hyfryd canu hwnna. Diolch i Helen am ddewis yr emynna ar gyfer y gwasanaeth ac am gyfeilio heddiw. Beth am i ni gael darlleniad efo'n gilydd? Dwi wedi dewis y salm hon. Oherwydd y cyfeiriad sydd at air Dyw. Pam da ni darllen y gair? Pam bod y gair yn bwysig? A mae'r salmydd yn y fan yma yn ymhelaethu yn hyfryd. Y mae'r nefoedd yn adrodd gogoniant Dyw. A'r ffurfafen y mynegi gwaith ei ddwylo. A mae dydd yn llefaru wrth ddydd a nos yn cyhoeddi gwybodaeth wrth nos. Nid oes iaith na geiriau ganddynt, ni chlywir ei llais. Eto fe a'i sain allan drwy'r holl ddaear a'i lleferydd hyd ei thafoedd byd. Ynddynt gosododd babell i'r hail sy'n dod allan fel priodfa boi ystafell yn llon fel campwr yn barod i redeg cwrs. O eithaf y nefoedd y mae'n codi, a'i gylch hyd yr eithaf arall, son am yr hail mae o fanna gyda llaw, ac nid oes dim yn cuddio rhag i wres. Dyma'i cyfraith yr arglwydd yn berffaith yr adfywio'r enaid. Dyma'i tystiolaeth yr arglwydd yn sicr, yn gwneud y syml yn ddoeth. Yma'i deddfau'r arglwydd yn gywir yn llawenhau'r galon. Yma'i gorchymyn yr arglwydd yn byr yn goleuo'r llygaid. Yma'i ofyn yr arglwydd yn lân yn para am byth. Yma'i barnau'r arglwydd yn wir yn gyfiawn bob un. Mwy dymunol ydynt nag air na llawer o air coeth a melysach na mel ac na diferion diliau mel. Trwyddynt hwy hefyd rhybuddi'r fi ac o'i cadw y mae gwobr fawr. Pwy sy'n dirnad ei gam gymeriadau? Planhaf i oddi wrth fy meiau cydd. Cadw dy was oddi wrth bechodau beiddgar rhag iddynt gael y llaw uchaf arnaf. Yna byddaf yn ddifeis ac yn ddieog o bechod mawr. Byddai geiriau fy ngenau'n dderbyniol genet. A myfyrdod fy nghalon yn gymeradwy i ti o arglwydd fy nghraig am prynwr. A da ni'n diolch i Dduw am iair sanctair. Amen. Mae'r lluniad ych chi'n ei gweld yn ystod y misoedd nesaf yn deillio o fy nghrwydro yn ystod mis Awst. Mae'r ysgubor yma ar y ffordd i'r bont fain. Mae'r copa bryn. Mae'r awyr yn fawr i'w chi benno. Gwn i'n hoff o'r awyrgylch. Rwan ta wrth gychwyn siarad a rhag ymadrodd sydd gen i i gyfres dwi'n i gychwyn ar gyfer y tymor. Dwi isio eich atgoffa chi o wirionedd pwysig ynghlwm yn ffydd ni. Sydd yn esbonio pam yn bod ni yn astudio'r gair, pam yn bod ni yn annog yn gilydd i droi at y Beibl ac i ddarllen geiriau'r Beibl yn gyson. A'r heswm am hynny ydy, oherwydd fod Dyw wedi datguddio'i hun, neu esbonio'i hun yn glir, i ni, yn Iesu Grist. A ffynonell yn gwybodaeth ni am Iesu Grist ydy y Beibl, gair Dyw. Iesu Grist ydy'r gwaredwr a'r arglwydd, nid y Beibl. Ond yn y Beibl, da ni canfod y gwirioneddau am yr arglwydd Iesu Grist. A dwi'n credu bod hwn yn bwysig yn y cyfnod ni sydd yn gallu bod yn ddryslyd iawn. A bod na syniadau bod gwneud pethau fyny am bethau yn wirionedd. A bod dychmygu dychmygion yn golygu bod nhw'n dychmygion oherwydd mae dyma di fy nychmygion i. A pidiwch chi a herio y dychmygion dwi'n ei gredu. A be mae'r Beibl sydd wedi roi ni gan Dduw yn ei ddiogelu ydy sylfaenu'r ffydd. Hyfryd eiriau Iesu, bywyd yn ddynt sydd, digon bus i'n harwain i dragwyddol ddydd. Maent o hyd yn newydd, maent yn llawn o'r neb, sicrach na'r mynyddoedd yw ei eiriau ef. Maen nhw'n eiriau byw sydd yn siarad, nid hefo un genhedlaeth yn y canrifoedd cynnar, ond hefo bob cenhedlaeth drwy ddylanwad yr ysbryd glân. Ffydd wedi datgyddio i ni ydy Cristnogaeth, ac nid un da ni yn ei ganfod ohona ni yn hunan. Yn ystod yr han, ys i sylweddoli bod ni yn cofio ym mis Awst marwolaeth yr apostol Heddwch, Henry Richards o Dregaron. A nes i fynd i ddarllan chydig o'i hanes o, yn wleidydd, yn aelod seneddol, yn weinidog hefo'r annibynwyr, ac fuodd fy farw ym Mangor, oherwydd fod ei ferch o'n byw ym Mhlasty Treborth, mae rhai sydd yn gyfarwydd â ardal Bangor, yn gwybod fod stad Treborth rhwng y ddwy bont, a fanno fuodd fy farw. Ond fe claddwyd o yn Llundan y mynwent Abney Park. A digwyd bod oedden ni yn Llundan. Felly dyma benderfynu, dwi'n mynd i weld cofeb Henry Richards. Mae yna gof golofn yn iddo fo, cerflun, yn Rhegaron yn does, ar y sgwâr. A mae Abney Park y fynwent yn enfawr a mae... Da chi'n bod, mieri lle bu mawredd ydy hi mewn gwirionedd, a mae drain a drysni di tryfu dros y cwbl bron iawn. Ac o'n i fanna yn meddwl, sut dwi chi'n mynd i ffeindio bedd Henry Richards? Felly dyma anfon negas i Hugh Edwards BBC. Wyt ti'n gwybod lle mae bedd Henry Richards? A dyma Hugh yn dweud o, rho ganiad i mi roi... esboniad i ti o lle yma, lle dyma fi'n ffonio hiw, a dyma fo'n rhoi manylion i fi, maen nhw'n y lle yn llwyd yn y fan yma. Sut oedd cyrraedd cofeb Henry Richards? A dyma fi'n draw ar y tren, a mynd i'r fynwant yn Abney Park, ac o Betsy Cadwaled yr dicladdu na fyd, wyddwn i ddim. Ych chi'n meddwl, mawdur, dod i echyd Gogledd Cymru, di enwi ar ôl Betsy Cadwaled, yr yma i di claddu yn Abney Park yn Llundan. Ond gewch chi'r stori honno rhyw dro eto. A efo'r cymarwyddiadau, dyma fi'n cyrraedd cofeb anferthol Henry Richards. Oedd o fel tu ha, sa fo yn gwt ar draeth Abersoch, sa fo werth 200,000 ynda. Ond nid fan oedd o wedi cael ei leoli. Oedd o wedi cael ei adeiladu trwy danysgrifiadau pobl o Gymru yn anfon arian i adeiladu. Ond yr unig ffordd o'n i'n ffeindio fo, oedd oherwydd bod fi wedi cael datgyddiad ac eglurhad gan Hugh Edwards o lle oedd o. A dyma mae Duw yn ei wneud yn Iesu Grist. Mae Duw yn datgyddio ei gariad, ei ffordd, ei feddwl, ei ewyllus ar ei fengil yn y person rhyfeddol yma i anwyl fab Iesu Grist. A gallwn ni grwydro drwy ddrysni a drain a mieri y bywyd yma, ond allwn ni ddim canfod ewyllus ac efengil Duw. Oherwydd mae rhaid dod at yr arglwydd Iesu. Ac er mwyn dod i ddysgu am Iesu, da ni'n gorfod dod at y gair yma. Ac wrth ddod at y gair, da ni'n cael arweiniad a datgyddiad Duw o'i ewyllus ac o'r newyddion da. Heddiw, da ni'n mynd i gychwyn, jyst rhag ymadrodd byr sy'n gen i, tudalen a hanner. Llythyr cynta, Iwan. Rwan, mae gen i reswm arbennig am wneud hyn. Oherwydd ymys gorffennaf, o'n i siarad efo Arwel yma yma. A dyma fo'n dweud, dwi wedi bod yn darllan trwy llythyr cynta Ioan, a dwi eisiau i ti roi pregas ar y cymal yma. A dyma fi'n meddwl dros yr ha, wel, mi geitho bregas ar y cymal yna, ond da ni am wneud dipyn bach mwy na hynny o'r llythyr cynta, y llythyr cynta Ioan. A da ni am edrych trwy ddo fo yn fras, a gweld beth sydd gan Dduw i ddweud. A fi'na bregeth benodol ar wel, os dyw ei mynd. Ar yr adran oedd ati wedi holi am dan efo. Pam o'n i'n yr coleg yn gwneud groeg testament newydd, ar yn i fynd trwy llythyr cyntaf Ioan efo Crib Mân. Ac yna'i lyfr o'r cyfeithiad nes i wneud, o wrth draed Ywi Evans y darlithydd groeg testament newydd. Oedd Ywi'n ddyn anwyl ac arbennig ac yn un oedd wedi cynorthwyo efo'r Beibl Cymraeg newydd. Ac oeddwn i'n mynd trwy llythyr cyntaf Ioan air am air. Ac felly mae gennau ryw gnesrwydd, mae gennau ryw le tynner yn ynghalon a'r llythyr cyntaf Ioan. Oherwydd mae'n lythyr godidog ac yn lythyr bendigedig. Rwan ta, yn y testament newydd, fel dach chi'n gwybod, cefndir ydy hyn. Atgoffa chi o bethau dach chi'n gwybod yn barod. Mae yna nifer o lythyrau. Mae yna 13 yn cael ei priodoli, Paul, 1 i Iago, 2 i Peder, 3 i Ioan ac 1 i Judas. A dyn nhw dal ddim yn siŵr pwy ysgrifennodd y llythyr at yr Hebreaid. Ac yn y llythyrau yma, fe gyflwynir dysgeidiaeth allweddol grisnogol i ni gnoi cil drostyn nhw, cyngor ymarferol ac olini diddorol ar fywyd yr eglwys ffora. Sut oedden nhw'n meddwl, be oedd yn mynd o'i le, be oedd yn iawn, sut bobl oedden nhw, sut oedd yr efengil grisnogol yn effeithio ar bobl. A nod y llythyrau'n gyffredinol ydy helpu ni sydd yn ei darllen nhw i ddeall mwy am y ffydd grisnogol. Natur y bywyd grisnogol. Be mae Duw yn ei ddweud wrtha ni. Yn yr eglwys, falle bod ganddo chi rai oedd yn ifanc o ran y ffydd, a mi oedd Ioan yn awyddus iawn i'w cadarnhau nhw yn ei ffydd dynner. Ac felly, yn y llythyr, mae o'n cyflwyno gwybodaeth, anogaeth, cerydd, cysur a her. Ac yn arbennig hefyd, mae o'n rhoi rhybydd ynglyn â gau a thrawon. A'r cyfan yn gymorth i ddod i ddeall mwy am y ffydd grisnogol. Mae'n ta'r llythyr cyntaf, Ioan, ewch ar ôl chi fynd adra eich Beibl, a cyn i chi gael swper, darllenwch trwyddo fo, nid o'n cymryd llawer, i ddarllen trwy lythyr cyntaf, Ioan. Mae cael ystyried yn lythyr bugeiliol, sy'n dangos awydd Ioan i gadarnhau y darllenwyr, cadarnhau ffydd a'i diogelu nhw rhag mynd ar gyfeilion. Maen nhw'n deud bod Ioan yn weinidog yn ninas Ephesus a'i fod o'n gyfrifol am gynulleidfa. Ac yn y llythyr, da chi'n teimlo cariad Ioan tuag at yr eglwys mae o'n gyfrifol amdani. Tuag at y bobl o'r oedd o'n ymwneud â nhw o ddydd i ddydd. Tuag at y praidd o Duw wedi ymddiried i'w ofal. A mae cariad yn destun mawr yn y llythyr. Broblem efo'r llythyr ydy, dydy o'm yn deud ar y dechrau pwy oedd i sgwennu fo, a dydy o ddim deud ar y diwedd at pwy oedd o'n cael ei ysgrifennu chwaith. Felly, ers dyddi ar eglwys fore, mae pobl wedi bod yn deud na y disgybl Ioan oedd wedi ysgrifennu y llythyr. Y disgybl yr oedd Iesu yn ei garu. Fo sgwennodd efengil Ioan, fo sgwennodd y tri llythyr, a fo hefyd sgwennodd llyfr y datguddiad ar y diwedd. A maen nhw hefo tystiolaeth o ran natur yr gystrawen yn y llythyr. Bo nhw'n debyg defnyddio'r un geiriau, defnyddio'r un idioma, a mae arbenigwyr ysgrifennu yn gallu pwyso mesur a deud yr un person sydd wedi sgwennu hwn. Mae gen blismyn bobl fel hyn erbyn hyn, ydw i? Sydd yn edrych ar lawysgrifen a natur nodiadau pobl ac yn deud, hwy, mae hwn wedi sgwennu y llythyr yma hefyd. Rheswm arall ydy'r tebygrwydd rhwng y llythyr yma ac efengil Ioan yn benodol a'r themau da ni'n gweld yn y llythyr. Er enghraifft, pwyslais ar aros yng Nghrist. Pidiwch â cefnu, pidiwch â diflannu, mae Iesu wedi galw chi, aroswch yn y ffydd. Pwyslais ar gariad, glir yn efengil Ioan, yn glir yn y llythyr hwn. Ac yna pethau fel goleuni a gwirionedd. Mae Iwan yn ei ysgrifa yn cyfeirio at y themau hyn. Da ni gyfarwydd â Iwan wrth gwrs, oherwydd bod yna gymaint o gyfeiriadau ato fo yn yr efengyla, ac yn efengyl Iwan, mae'n cyfeirio ato fo'i hun fel y disgybl yr oedd Iesu yn ei garu. A mae o'n deud bod o'n lygad dyst i groesoiliad Iesu, yn lygad dyst i atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Oedd o'n frawd i Iago ac yn un o feibion Sebideus. A dyn ni gyd yn cofio'r cwestiwn. Pwy tad feibion Sebideus? Cofio? Cwiz yn yr ysgol syl. Pwy tad feibion Sebideus? Wel, oedd Iwan yn un o'r meibion. A mae yna awgrym, mae enw mam Iwan oedd Salome, a'i bod yna draddodiad i bod sy'n chwaer i mair mam Iesu Grist. Felly, falla, ond traddodiad ydy hwn, bod Iwan yn gefndar i'r arglwydd Iesu. Yn efengyl Iwan, yn y diwedd mae o'n rhoi rheswm am ysgrifennu yr efengyl. A mae o'n dweud fel hyn. Er mwyn i chwi gredu mae Iesu yw'r Meseia mab Duw. Ac er mwyn i chwi trwy gredu gael bywyd yn ei enw ef. A dwi'n credu y gallwn ni gael hwnnw fel gwirionedd wrth edrych ar y llythyr. Oedd Iwan yn awyddus i bobl ddod i glywed am yr Iesu, gredu'n yr Iesu. Ac i gael bywyd tragwyddol trwyddo ef. Dydan ni ddim yn gwybod at bwy yr ysgrifennodd o, y llythyr. Oedd o di sgwennu fo ar ddiwadd i oes, oedd o wedi cael ei esgymuno a'i alltudio i Ynys Patmos. Wrach bod reion eich wedi bod yn nghyfeiriad gwlad groig ar eich gwylia. Ac oedd o fwy na lai wedi cael ei, wel, oedd o wedi cael ei garcharu ar Ynys Patmos. Ond cyn hynny, pan oedd o mewn oedran teg, yr ysgrifennodd o lawer o'r llythyrau yma. A mae'n bosib yna llythyr yn gyffredinol oedd hwn at Grisnogion yn ardal Ephesus, neu o fewn i Asia'r eglwysi oedd o gwmpas. A fod y llythyr wedi cael ei ysgrifennu rhwng 85 a 95. Oed Crist. Yn y llythyr, does na ddim patrwm penodol, a mae hynny'n beth diddorol. Mae o fel bod o'n llyffanta o'r naill beth i'r llall. Mae o'n dechrau'n sôn am rywbeth, mae'n symud ymlaen at rywbeth arall. Wedyn mae'n dod nôl at y peth oedd o'n sôn amdano fo yn y lle cynta. Ac felly mae'n anodd cael patrwm clir. Mae'n themau amlwg yn rhedeg. Ac un o'r themau ydy bod o yn rhybuddio'r Cristnogion yn erbyn y gnosticiaid yma oedd wedi ymddangos erbyn diwedd y ganrif gynta. O fewn i'r eglwys, pobl oedd yn tanseilio y gwirionedd yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn dweud, mae rhaid chi gael wybodaeth ychwanegol er mwyn dod i berthynas a Duw a cael iachawdwriaeth. Di Iesu Grist ddim digon. Ond gwrandwch arna ni, a na ni rannu hefo chi y pethau ychwanegol da chi i hangen. A mi oedd ganddyn nhw, wedi dylanwadu gan syniadau groegaidd helenistaidd. Ac un o egwyddorion groegaidd ydy bod y cnawd yn ddrwg lly. Bod unrhyw beth cnawdol yn rhywbeth drwg i'w gondemnio. Felly oedd nhw'n stryglo hefo pethau fel yr ymgnawdoliad. Bod Iesu'n fyw ac yn ddyn a wedi gwisgo cnawd. Na. Rhywbeth drwg ydy'r cnawd. A pan fyddwn ni yn mynd i'r nefoedd, fe na ddim hen cnawd drwg a budur yn y nefoedd. Felly peidiwch â gwrando ar be oedd yr apostolion yn dweud. Ganddo ni yma'r gwyddionedd terfynol. Ond nid rhywbeth drwg ydy'r cnawd. Mae pethau'r cnawd oherwydd Duw sydd wedi'n creu ni. Wedi rhoi corff i ni. Wedi rhoi ffurf ffisegol i ni. A dyna pam bod Da chi'n bod yr Beibl yn sôn am atgyfodiad corfforol yn y diwedd. Bo' ni'n cael corff newydd a chorff cyfan. Heb wendid na ffoen na gaf iechyd. Ond corff perffaith ar yn cyfer ni. Helenistiaid deu rybys. Fydiwch a gwrando ar yr wch yma, meddyn nhw. A dwi'n meddwl bod pethau fel un yn rybydd i ni fel Cristnogion heddiw i fod yn ofalus beth da ni'n goleddi o bethau eraill. Bod pobl yn deitha ni, Cristnogaeth rwch di hwnna, gynno ni mae'r gwirionedd. Chi'n credu hynny am Iesu Grist, bod o di dod nôl yn fyw. Di pobl ddim yn dod yn ôl yn fyw. Ni sydd efo'r gwirionedd, meddyn nhw. Mae'r eich i'w rando arna ni fel anghredinwyr, yr oes fodern wyddonol yma. Ni sydd yn gwybod. A mae'r ein i fod yn ochelgar. Oherwydd, mae'r hyn da ni'n gredu yn newid natur yr efengil. Newid yr hyn da ni'n ddeall o Dduw. Ac fe welwn ni, rhai darna yn y llythyr yma, yn sôn am y gnosticiaid. Dibyn Ioan wrth ysgrifennu y llythyr ydy dangos beth ydy bod yn Gristion go iawn. Beth ydy cariad aruthrol rhyfeddol Dduw yn yr arglwydd Iesu Grist. Yn hyn y mae cariad. Nid ein bod ni'n caru Dduw, ond ei fod ef wedi'n caru ni a rhoi ei fab yn brydwerth dros lawer. Wir mae o'n awyddus i bob un o'i ddarllenwyr i gael sicrwydd. Ac wrth edrych yn sydyn, fyddwn ni'n, fyddwn ni'n trwy bob adnod, dwi'n misio gwneud hynny, paragraff tra'r y tro, yma. Ond bod ni'n cael sicrwydd hefyd, gos mae'r byd yn ansicr heddiw, ond ydy. Mae pethau dda ni'n gymryd yn ganiataol yn siglo. Bod ni, bobl Iesu Grist, yn cael sicrwydd yn ein calona o astudio y llythyr hwn. Ar wythnos nesa, os Dduw a'i mynd, mi gawn ni gyfle i gychwyn edrych ar yr adnodau cyntaf yn llythyr cyntaf Ioan. Er mwyn i enw, amen. Ma' ni'n chwilio am y llyfr emynau rwan. Dewch chi'n ei ganu yr emyn ola. Tydi yw seren y canrifoedd maith, doleini di sy'n tywys ar y daith, yr emyn olaf. O bob rhyfeddod ti yw'r mwyaf un, yn wyrth yr oesau, yn dywedd a thlun. Emyn rhif 754. Gawn ni gydweddio. Arglwydd, wrth i'r cyfarfod yma ddirwyn i ben, da ni'n gweddio bydd yn bywyd ni yn oedfa wasanaeth i ti yn ystod yr wythnos sydd i ddod. Bydd yr addoliad a'r gwasanaethu a'r caru yn parhau i'r wythnos hon. Wrth i ni feddwl amdana ti, wrth i ni wynebu bywyd a gwaith ac hamdden o awr i awr. Y byddwn ni'n cyd gerdded gyda'r cydymaith mawr, sef yr arglwydd Iesu. Cyflwynwn yr ysgolion wrth iddyn nhw ailagor am plant, a'r chwirion a'n cysylltiadau wrth iddyn nhw ddychwelyd i'w cyfrifoldeba. Bendithia deuluoedd yr eglwys hon, yn ei hamrywiaeth ac yn ei ehangder, a thywys wy dyfynwes di dy hun. Gweddiwn dros fyd sydd angen dy gariad, dros Afghanistan, dros Haiti, dros y dinistrio da ni'n gwneud ar dy greadigaeth di, gan ofyn eto y byddi di yn trigarhau arno. O deuedydd pan fo awelon Duw, chwythu eto dros ein herwau gwyw. A chlyw yn gweddi dros Gymru, y genedl hon yn gosodais ni ynddi fel tystion, i'r newyddion da yn Iesu Grist. Cyflwynwn rhai hynny sydd yn sal, rhai sydd yn gaeth i gartref ac i gartrefi, dyro iechyd a dyro nerth i bob un ohonynt. A byddedi dangnefedd Duw, yr hwn sydd yw chlaw pob deall, bod gyda ni oll o'r awr hon hyd byth. Amen. Thank you. Sydd wedi ysbrydoli fi ddeud.
Mae'n rhaid i fi ddatgwys allan o eto.